sango na vewa.
Mbote na bino banso pe buye ibo la muna basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye pesa milibino na Marius Muhunga. Mokeli mibeko Jackson Ause afingoto atiki na ndako ya musala ya Assemblée Nationale mukanda pona kutuna mituna na vice-ministre intérieur pena koyoka biyano ya ministre ya finance. Na mukanda mwaye Mokeli mibeko afingoto ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi asengi vice-ministre intérieur ayakoyanula lulenge abimisaki maloba ya bozangi botosi na bakeli mibeko oyetando enene mpe ayakoloba na polele liboso na bango eloko nini etindaki ye abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, Mokeli mibeko oyo asengi na ye, akende koyanula mpona nini mibu sambo, sima Bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Tshwapa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Owele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Pona ye, bozangi ba bureau oye na ba province, ezali kozangi sa mosolo kokota na libenga ya leta. Na Nord Kivu, Mokeli mibeko ya province ya Nord Kivu, promesa matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, pona kosenga na ye apesa mandoki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri, pona komibatela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko, baye bazali konyokolo bango. Na mokanda akomaki mokolo mwa le 21 mars Moleki, Mokeli mibeko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge bayi ekolo Ukraine ba pesi bandoki na bayi population pona komibatela na basoda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi wa ekolo azali na mposa kozongisa kimia na efe ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bo pesi bato mandoki maye bosengeli bo kambe mama lamu penza na mbula matari mpo ete bo mema mobulute. Na mobembo asalaki na Kinshasa, Mokeli mibeko promesa matufali asakoli ete akabula kimpe bakanisi maye na president wa sena baati lukwebo mpe aliki ete mokano moye mokozwama mpona kozongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique likendaki lobby kokutana na president seni Denis Kadima. Lingomba liye likambe maki na Simon Pierre Nanitela Mio, ou yazali directeur adjoint ya division de l'assistance électorale ya département des affaires, likendaki kota la lulenge kaniseni ezali komi lengele pona maponami mazali koya. Na malobazwa ki monsieur Nanitela Mio, asakoli ete bayi Lingomba liyango bakendaki bongo koya nola na bosengi ya seni ya sanza ya zongi ya mibale ya mobu moliki epa iwe balingi koye ba lulenge kani mabongisami ya maponami mazali kotambola mpe abakisi ete tango iso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maimatali maponami, ONU esalaka maso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Si mabokutani na bakambi ya seni asakoli ete bako kende kokutana na bayimboka banso ya politik pe bayi société civile pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolenge lama. Motuka moye musalaki accident na Maindombe na route nationale numéro 1 epai wapi bato libwa bazalaki kasi na bango bakeli mibeko ya province ya Kwilu Minei bakufaki mouti kobimisama na mayi sima mikolo koleka mposo moko. Na kati na yango nzoto ya député moko oyo bato amoni kozala mokolo motuka député provincial Ifumu elobi na actualité.cd Willy Itundala gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete bato zomi na moko bazalaki omotuka moye mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mayi sima ya motuka moye kosala accident. Bolukiluki bozali kokoba na bisika biye mpona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miyike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akokoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lokumu na somme ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi mpona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine mpona kotala lolenge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo mpona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. President Biden akosilisa mobembo moye na ekolo Pologne eye ezali yoko ya bikolo ya OTAN pene na Ukraine epai wapi bakima bitumba baike bazali kokatisa. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo otikala.